torej čisto na kratko, danes je seveda dan za praznovanje, pa vendarle vas bomo vprašali tisti stvari, ki morda to praznovanje malce pokvarja, torej inflacija, politični pritiski. Kako vidite, recimo tudi v tem času slovenskega predsedovanja in bilo precej težav, predvsem z visokimi cenami nafte, kako naprej?
To je res in te težave bodo še nekaj časa trajale, vendar je ravno današnji dan priložnost, da se spomnimo na to, da bi bile te težave brez evra še večje. Evropa je s skupno valuto bolj odporna proti šokom, ki prihajajo z mednarodnih trgov, tudi z mednarodnih finančnih trgov. In 10. obletnica je to razlog za praznovanje. Tudi za prihodnja desetletja bo evro zagotovo eno od glavnih orodij, da ne rečemo orožij, Evropske unije v iskanju pravih odgovorov na izzive globalizacije. In prej se bo evro moče razširil na celotno Evropsko unijo, močnejša bo Evropa, lažje se bo spopadala s temi izzivi, prej bo lahko obladala tudi šoke, kot so nenadna povišanja cen surovin ali vplivala na tiste razloge, ki pač zunaj Evrope povzročajo te pretrese.
Na kratko, neodvisnost centralne banke smo večkrat slišali podarjeno. Imate občutek, da so politični pritiski, recimo Francije, Italije, lahko škodljivi ali so v teh mejah normale, recimo temu?
No, teh pritiskov je bilo v preteklosti kar nekaj. Evropska centralna banka je več ali manj uspešno zavračala. To je tudi razlog, da je evro uspešna valuta. In zadnja širitev Evropske unije, tudi zadnja širitev Evropske monetarne unije je precej popravila situacijo, je naredila situacijo Evropske centralne banke močnejše, ker je več zagovornikov te neodvisnosti in banka ni toliko izpostavljena pritiskom samo nekaterih držav, ki so vsaj na začetku včasih, ali pa posamezniki te države so na začetku včasih smatrali evro in tudi Evropsko centralno banko za neko svoje dvorišče.
Lahko samo še eno vprašanje za. Kako pa vidite v bistvu Slovenijo? Danes ste zelo podarjali tudi pomen strukturnih reform, proračunske politike, preudarne fiskalne politike. Kako vidite Slovenijo na tem področju? Kakšni so dosežki Slovenije v zadnjih letih na tem področju?
Torej, Slovenija je na evroreformnem barometru v zadnjih treh letih močno napredovala. Smo tam nekje okrog 10. mesta med 20 državami članicami, kar je glede na naš izhodišnji položaj dober rezultat, vendar zadeva ni končana. Reforme so stalen proces v tem dinamičnem svetu in tudi evro ne bo stabilna valuta, če Evropa ne bo imela stabilnega in naprednega gospodarstva. Torej, ni slučajno, da uvedba evra na nek način se upada z sprejetjem prve lizbonske strategije, kajti te reforme, ki so zmanjšale javni dolg, proračunske primanjkljaje v Evropski uniji, ki so spodbudile inovacije in ki so na nek način tudi zagotovile neko od dnevne politike, neodvisno monetarno politiko, so šle z roko v rok in so Evropo pripeljale v ta položaj, ko je bistveno bolj odporna na te svetovne ekonomske oziroma finančne šoke, kot pa nekaj druga območja na tem planetu.